Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 23-mart, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Ozodlikdagi 7 kun, o'tgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslaymiz. O'shda yo'l qurilishi uchun markaziy bozor etagida joylashgan savdo rastalari va turar joylar buzilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Dasturimiz so'ngida esa o'zbek muqobil matbuoti sinish arafasida, yana o'zbek muqobil matbuotiga bag'ishlangan maxsus eshitirishimizni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Professional boksning VBA tasnifida eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev kecha amerikalik bokschi Mike Shepardni birinchi raundda nokaut qildi. Jang Germaniya poytaxti Berlindagi Universal Hall arenasida bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik Ruslan Chagayev amerikalik bokschi Mike Shepard o'rtasida 10 raund davom etishi kerak bo'lgan jang birinchi raundning 2 daqiqasida yo'q nokaut bilan yakun topdi. Bu Ruslan Chagayevning 2011 yil avgust oyida jahon chempionligi kamarini rossiyalik raqibi Aleksandr Povetkinga yutqizib qo'yishi ortidan qozongan 4-chi g'alabasida Ruslan Chagayev bir necha oydan buyon yangi amerikalik murabbiysi Sugar Hill qo'lostida amerikaning Detroit shahrida shug'ullanib keladi. Ruslan so'nggi jangini o'tgan yil 1-sentyabr kuni Germaniyaning Oberhausen shahrida o'tkazgan va nemis bokschisi Werner Kreiskotni texnik nokaut bilan mag'lubiyatga uchratgandi. Bugun Praganing Karl maydonida bir guruh Markaziy Osiyolik va Kavkaz mintaqasidan kelgan muhojirlar Navro'z bayramini nishonlamoqda. Bu haqda hamkasbimiz Ulug'bek o'sha yerdan xabar berdi.
Hozir bugun 23-mart kuni Praga shahrining markazidagi Karl maydonida Navro'z bayrami nishonlanyapti. Hozir bu yerda Ozarbayjon, Eron, Markaziy Osiyo davlatlari, Afg'oniston, Ozarbayjondan kelgan turli xil millat vakillari o'zlarining madaniyatlarining bir bo'lagi bo'lgan qo'shiqlarni kuylashmoqda. Kun sovuq bo'lishiga qaramasdan odam ancha yig'ilgan, hatto ko'p eng mazali taom pishirib kelganlarga asl sovg'alar tarqatildi.
Praganing Karl maydonidan hamkasbimiz Ulug'bek edi. Pokiston shimolidagi Panjob viloyatida avtobus halokati oqibatida 30 ko'p odam halok bo'ldi, yana shuncha odam jarohatlandi. Halok bo'lganlar soni oshishi kutilyapti. Xabarlarga ko'ra, haydovchi katta tezlikda ketayotgan avtobusni boshqara olmay qolgan. Pokistonda avtobus halokatlari ko'p kuzatiladi. O'tgan haftada Pokiston shimolidagi Xaybar mintaqasida harbiy xizmatchilarni tashuvchi avtobus halokatga uchrashi oqibatida 24 odam halok bo'lgan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu G'azo mintaqasi qamalini yorib o'tishga harakat qilgan kema Isroil harbiylari tomonidan ishg'ol qilingan paytda Falastin parast turk fuqarolaridan 9 nafari o'ldirilgani uchun Turkiyadan rasman kechirim so'radi. Xabarlarga qaraganda Netanyahu Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on bilan telefon suhbati chog'ida o'z mamlakati uzrini bildirgan. Telefon suhbati o'tkazilishiga esa AQSh prezidenti Barak Obama ko'maklashgani aytilmoqda. Netanyahu o'ldirilgan turk fuqarolari oilalariga tovon puli to'lanishga rozilik bildirdi. 2010 yilda falastinliklarga insonparvarlik yordam olib borayotgan kemalar Isroil harbiylari tomonidan ishg'ol qilingan va Turkiya Isroildagi elchisini o'shanda chaqirtirib olgan edi. Butunjahon yovvoyi tabiatni asrash jamg'armasi bugun dunyo bo'ylab o'tkaziladigan yer soati tadbiri doirasida chiroqlarni mahalliy vaqt bilan soat 8:30 9:30 qadar o'chirishga da'vat etdi. Tadbirdan maqsad hukumatlar va biznes tashkilotlar e'tiborini iqlim o'zgarishlariga, tabiat zaxiralaridan tejamkorlik bilan foydalanish muammolariga qaratishdir. Rasmiy Moskvaning bildirishicha, bu yilgi yer soati tadbirida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham qatnashadi. Belgilangan vaqtda Kreml chiroqlari 1 soatga o'chiriladi. AQSh Senati kelasi yilgi 3 trillion 700 milliard dollarni tashkil etuvchi davlat byudjetini tasdiqladi. Yangi byudjet loyihasida soliqlarning oshirilishi hamda sog'liqni saqlash va mudofaa sohalariga xarajatlarning kamaytirilishi ko'zda tutilmoqda. Hukumat shu yil bilan kelasi 10 yil ichida davlat xazinasiga 1 trillion dollarlik daromad keltirishni rejalamoqda. Byudjet haqidagi yangi qonun respublikachilar ko'pchiligini tashkil etuvchi AQSh Kongressining namoyandalar palatasi tasdiqidan o'tganidan so'ng kuchga kiradi. AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni Iordaniyada yashayotgan 100 minglab suriyalik qochqinlar muammolarini hal etish uchun 200 million dollar ajratishga va'da berdi. Iordaniya poytaxti Ammonda qirol Abdullo II bilan hamkorlikda matbuot anjumani o'tkazgan janob Obama AQSh kongressidan bu mablag'ni Iordaniyaga o'tkazib berishni iltimos qilishini aytdi. 2 yildan beri Suriyada hukumat va muxolifat o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlar oqibatida Iordaniyaga 460 ming suriyalik qochib o'tgan. Barak Obama Isroil va Iordan daryosining g'arbiy sohilidan so'ng Iordaniyaga kelgan edi. Kubalik mashhur jazzmen Bebo Valdes Shvetsiyada 94 yoshida olamdan o'tdi. O'tgan asr o'rtalarida Valdes Gavanadagi tungi klublarda jazz ijro etib mashhur bo'lgandi. 59 yildagi Kuba inqilobidan so'ng Bebo Valdes Gavanani tark etdi. Yevropa bo'ylab konsertlari payti Valdes Stokgolmda o'z muxlisi bo'lgan qiz bilan tanishadi va u bilan turmush quradi. Valdes hayotining so'nggi 40 yilini Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'tkazdi. Pokistondagi Taliban harakati sobiq prezident Parvez Musharraf agar mamlakatga qaytadigan bo'lsa, uni o'ldirish bilan to'psa qilmoqda. Taliban harakati jangarilaridan biri Adnan Rashid bu haqda bugun internetda e'lon qilgan video murojaatida ta'kidladi. 2008 yilda iste'fo berishga majbur bo'lgan general Musharraf hozir Britaniyada boshpana topgan. U may oyiga belgilangan saylovlarda qatnashib, yakshanba kuni Pokistonga qaytajagini ma'lum qilgan edi. Kipros prezidenti Nikos Anastasiadas iqtisodiy inqiroz yoqasiga kelib qolgan mamlakatni buhrondan qutqarish yo'l-yo'riqlarini bugun Yevropa Ittifoqi mulozimlari bilan muhokama qildi. Xabarlarga ko'ra, Kipros hukumati Yevropa Ittifoqining 10 milliard yevrolik moliyaviy yordami evaziga qo'ygan talablarini bajarishga rozilik berishi kutilyapti. Bankdagi mablag'larga soliq Kiprosga va'da qilingan yordam berishning asosiy talablaridan biri hisoblanadi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Mobil telefoningiz orqali ham bizning saytimizga kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Veb-sahifamizga marhamat, kirib turing, fikr va mulohazalaringizni yozib turing. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Bugungi dasturimizda Ozodlikdagi 7 kun o'tgan haftada bo'layotgan voqealarni biz bir-bir eslab o'tamiz. O'tib borayotgan haftaning dushanba kuni Ozodlik o'zining 60 yoshini nishonladi. Ozodlik radiosining o'zbek xizmati. Bundan 60 yil oldin 1953-yilning 18-mart kuni Germaniyaning Myunxen shahridagi radiostansiyadan o'zbek tilidagi ilk eshittirish yangragan edi. Ozodlik radiosidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Deyilgan edi o'sha birinchi eshitirishda. O'shandan beri 60 yil o'tdi. Sovet Ittifoqidagi o'zbeklar uchun hozirlangan ilk dastur Ozodlik nomi bilan efirga uzatildi va birinchi eshitirishdan hozirga qadar o'z nomini o'zgartirmay kelayotir. Bu nom o'tgan 60 yil ichida butun dunyo o'zbeklari biladigan taniqli brendga aylandi. Hafta davomida biz aziz tinglovchilarni Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining tarixi va Ozodlik radiosining o'zbek xizmatida ishlagan birinchi jurnalistlar va yillar davomida mana shu radioga mehnati singan jurnalistlar haqida hikoyalar berib keldik. Mana hafta tugab borayotgan bo'lsa ham tinglovchilarimiz har kuni bizlarga sim qoqib, Ozodlik radiosining 60 yilligi bilan nafaqat ijodkorlarni, balki butun o'zbekistonliklarni ham tabriklaydi. Jumladan Bobur Domla ham ana shu tabriklarga qo'shilishini aytdi.
Birinchi haftadan beri shu Ozodlik radiosini 60 yillik to'g'risida mana Ozodlik onlaynda eshitirishlar berildi. Nima qildigi, nima qilolmadik degan. Shu munosabat bilan birinchi navbatda Ozodlik radiosi ijodiy guruhini, jamoasini 60 yillikdan chin yurakdan tabriklayman. Fursatdan foydalanib o'zimni aytadigan fikrlarim bor edi, shu fikrlarni aytmoqchiman. Ozodlik radiosi butun dunyo xalqlari uchun qadrli bo'lgan. Men nazarimda Benim fikrimce bir nesle ailelerini tergib etedi. Bunlar insan erkinliği, azadlık, demokratiya, erkin sayılırlar, matbuat erkinliği, sudların müstakilliği. Eğer kayısı memlekette bana düşün ailelerin komik amalga aşırılırsa, şu memleket hem, şu memleketin halkı hem, bahtli hayat kuruşa erişedi. Eğer bu ayalar real hayatta amalga aşırsa, geleceği büyük devlet denen şiarın, benimce ihtiyacı hem gerek bulmaya kaladı, şu halk hem, şu devlet hem, o yüzden büyük devlete, büyük gelecekte, büyük halka aylanıp kaladı. Fırsattan faydalanıp aytmak istedim ki, benim şahsen uzun için hem Azadlık Radyosu 1994 yıldan beri Ziyan Karızan bulup koyan 1994 yıldan beri radyo işleyicilerini değerli kaldırmasını istiklemen bizden babalığa bulmaydı. Bugün Azadlık Özbekistan doğrusu tayyici yengilikini vererekken de şaşırıp işten, ziyafetten, suyden üye yetkilemen Azadlık Radyosu Özbek cemiyetindeki Özbek halkını değerli hemen muammalarını derdini, arzuluklarını, teşviklerini, alemlerini, kaygılarını yaratık gelmekte. Ben de Özbekistan'da hem kaçanlardır demokratik cemiyet kuruladı. Şimdi hiç kanaka şüphe yok. Çünkü o memleketinde demokrasiyanı oynatmayan devlet dünya cemiyeti de iyi kolak ve en ahırlı oranlarda kolay herhalde. Şunun için hem Özbekistan rahbariyatı hem Özbekistan hükümeti hem ertanı kesin demokrasiye yol açat edip onu kırık olamam.
Dedi Özbekistanlık Babur Domla. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston ijtimoiy va siyosiy hayotida juda ko'p muhim voqealar bo'ldi. Jumladan, Coca-Cola O'zbekiston shirkatida ishlab chiqarish to'xtatildi. Kompaniya xodimlari ichimlikni ishlab chiqarishda ishlatiladigan konsentratlarning yetishmayotgani bilan bu holatni izohlashmoqda.
Coca-Cola kompaniyasining Yevrosiyo va Afrika hududi bo'yicha rasmiy vakili Sebastian Van der Wegen Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekistonda Coca-Cola ichimligi taqchilligi bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritdi.
I can confirm, set the record straight that we are not closing our operations in Uzbekistan. We've not closed it. I think
Dangalini aytadigan bo'lsam, O'zbekistondagi faoliyatimizni to'xtatayotganimiz yo'q. Biz shunchaki o'z mahsulotlarimizni bozorga yetkazib berish bilan bog'liq muammoga duch kelyapmiz. Ayni paytda mahsulotimizni iste'molchilarga tezroq yetkazib berish muammosini hal etish uchun ta'minot tizimidagi hamkorlarimiz bilan yaqindan ish olib bormoqdamiz, dedi Coca-Cola kompaniyasining Yevrosiyo va Afrika hududi bo'yicha rasmiy vakili Sebastian Van der Weg. Coca-Cola vakili muammo aniq qachon hal etilishi mumkinligini aytmadi, ammo tez orada vaziyat yana iziga tushishiga ishonch bildirdi. Coca-Cola kompaniyasining Markaziy Osiyodagi eng yirik zavodi hisoblangan Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan mega zavodida shukurlarda Coca-Cola ichimligi ishlab chiqarilmayapti. Zavod xodimlaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ishlab chiqarishda ishlatiladigan konsentratning yetishmayotgani bois ichimliklarni ishlab chiqarish to'xtatilgan. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Coca-Cola O'zbekiston korxonasining Namangandagi zavodida ham so'nggi 20 kun ichida ishlab chiqarish to'xtatilgan. Zavodning o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimlardan biri Coca-Cola ishlab chiqarilmayotganini zavodda bo'layotgan modernizatsiya ishlari bilan bog'ladi.
Namanganni ishlab chiqarish liniyasida modernizatsiya bo'layotgani sababli hozircha to'xtatib turilibdi. 15-20 kun bo'ldi.
Toshkent shahridagi yirik va kichik do'konlarda fevral oyining 2 haftasidan boshlab Coca-Cola tanqislasha boshlagandi. Bugungi kunda poytaxtdagi supermarketlarning birortasidan ham Coca-Cola ichimligini topish amri mahol.
O'tgan haftaning boshida o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqi faoli qamoqda qolayotgan Dilmurod Sayyidga oid yangi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Shu yilning 6-mart kuni O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faoli jurnalist Dilmurod Sayyid O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 6436 sonli muassasadan Toshkentdagi 18 sonli maxsuslashtirilgan koloniya, ya'ni Sangorodga olib kelingan. Bunga jurnalistning sog'lig'i jiddiy yomonlashgani sabab bo'lgani aytiladi. Haftaning ikkinchi kuni, yana seshanba kuni, koreyalik sobiq mulozim O'zbekiston hukumati amaldoriga aylandi haqidagi xabarni eshitgandingiz. O'zbekiston davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimiga Koreya fuqarosi tayinlandi. Qo'mita matbuot vakilining ozodlikka aytishicha, Janubiy Koreya Respublikasi davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirining sobiq o'rinbosari Kim Nam Sok O'zbekistonda elektron hukumat tizimini joriy qilish loyihasiga boshchilik qiladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, chet el fuqarosining vazir o'rinbosari lavozimiga tayinlanishi O'zbekiston tajribasida ilk bor kuzatilmoqda. Kim Nam Sok O'zbekiston davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasida ish boshlagan ekspertlar guruhiga yetakchilik qilishi barobarida unga qo'mita raisi o'rinbosari maqomi ham berilgan. Davlat qo'mitasi matbuot vakili Elbek Dolimovning ozodlikka aytishicha, 56 yoshli Kim Nam Sok Janubiy Koreyada informatsion texnologiyalarga oid ko'plab loyihalarning amalga oshirilishida rahbarlik qilgan va O'zbekistonda elektron hukumat tizimini joriy qilish ishlari uchun mas'ul bo'ladi.
Kim Nam Sok Koreyada davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirligini o'rinbosari lavozimida ishlagan. Albatta, elektron hukumat tizimini joriy etishda tajribasi juda katta hisoblanadi. Xabaringiz bor, Koreya Respublikasini elektron hukumat tizimini joriy etishda dunyodagi yetakchi o'rinlarda yuradi. Aynan O'zbekistonda elektron hukumat tizimini joriy etishda ko'maklashish maqsadida Kim Nam Sok bu lavozimga qo'yilgan.
Janubiy Koreya davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirligi internet saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, Kim Nam Sok bir necha yil davomida ushbu vazirlik rahbari o'rinbosari o'laroq bu mamlakatda elektron hukumat tizimini joriy qilish ishlariga rahbarlik qilgan. Davlat aloqa qo'mitasi rasmiy vakili Elbek Dolimovga ko'ra, janubiy koreyalik mutaxassis O'zbekistonda ishlash tajribasiga ega emas, lekin bu lavozimga tayinlanguniga qadar mamlakatdagi jarayonlar bilan yaqindan tanishgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, chet el fuqarosining vazir yoki qo'mita raisi o'rinbosari darajasida lavozimga tayinlanishi O'zbekiston tajribasida ilk bor uchramoqda. O'tib borayotgan haftada O'zbekistonda mustaqillikning 22 yilligiga har kishidan 22-tadan ko'chat o'tkazish tadbiri haqida ma'lumotlar oldingiz. Mana shu tadbirlarda 25 million dona ko'chat o'tkazilgani aytildi. Biroq bu ko'chatlar parvarishi haqida va bu ko'chatlar keyingi yilda ko'kara oladimi yoki yo'qmi haqida ma'lumotlar berildi. Buni tingladingiz. Shuningdek, 19 mart kuni MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori Gulnora Karimovaning yaqin o'tmishdagi yaqin biznes hamkori, ayni kunlarda esa uning uchun shantaj manbayiga aylangan Behzod Ahmedovning qaroqchilikda ayblovchi ketma-ket ikkita videolavha YouTube.com portaliga tashlandi. Behzod Ahmedovga qarshi ikkala videokompromat ham bir kunda 19 martda paydo bo'ldi va bu haqda Ozodlik elektron pochtasi qutisiga anonim manbadan xabar yuborildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Shuningdek, 21 mart kuni Rossiyaning Aeroflot shirkati O'zbekistonda hamon milliy valyuta so'mda sotilgan biletlardan yig'ilgan pulni konvertatsiya qilish va Rossiyaga o'tkazish bilan bog'liq muammolarga duch kelayotgani haqida rasmiy bayonot tarqatdi.
Aeroflot shirkati rahbari muavini Shamil Kurmashov yuzadan Rossiya havo transporti uyushmasiga murojaat qilib, shirkatning moliyaviy faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi O'zbekiston Respublikasi hukumatining kamsituvchi choralardan himoya qilishni so'radi. Bu yerda gap O'zbekistonda ancha vaqtdan buyon ishlayotgan rossiyalik Shiravya shirkat tashuvchilarining milliy valyuta konvertatsiyasi va Rossiyaga pul o'tkazish bo'yicha boshdan kechirayotgan qiyinchiliklari haqida ketmoqda. Shirkat rahbari muavini Rossiya hukumatiga murojaat qilib, bunga javoban O'zbekistonga nisbatan taqiqlovchi choralar ko'rishga chaqirdi. Aeroflot rahbari muavini Shamil Kurmashovning Rossiya havo transporti foydalanuvchilari assotsiatsiyasiga murojaatida aytilishi, O'zbekistonda konvertatsiya bilan bog'liq muammolar Rossiya shirkatlarining O'zbekistondagi faoliyatiga jiddiy to'sqinlik qilyapti. Rossiya aviatsiya rasmiylari oldinroq agar O'zbekistonda Rossiya aviakompaniyalarining pul tushumlari milliy valyutadan rublga konvertatsiyasi masalasi hal bo'lmasa, O'zbekiston havo yo'llari shirkatining uchuqchilari parvozlarga cheklovlar kiritishi mumkinligi haqida ogohlantirgandi. Rossiya tomonining O'zbekiston hukumatiga rasman murojaat qilgani qaramay, ushbu masala hanuzgacha hal etilmay qolyapti. Aeroflot bosh direktorining o'rinbosari o'z murojaatida O'zbekistonga nisbatan cheklovchi choralar kiritish lozim deya ta'kidlaydi. Janob Kurmashovga ko'ra, shu yil fevral oyidan kuchga kirgan jismoniy va yuridik shaxslarga aviat chiptalarni naqd xorijiy valyutada sotishni taqiqlovchi hukumat qarori shirkatni mushkulotlar qarshisida qoldirgan. O'zbekiston qonunchiligidagi bu o'zgarish xalqaro aviatashuvchilarga nisbatan diskriminatsion kamsituvchi xarakterga egadir va O'zbekiston tomoni xalqaro huquqning asosiy tamoyillaridan biri hisoblangan o'zaro ixtiloshuv prinsiplarini buzyapti. Avvalroq Rossiya transport vazirligi O'zbekistonda sotilgan biletlardan tushgan pul konvertatsiyasiga imkon berilmasa O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining Rossiyaga reyslari sonini qisqartirishi mumkinligidan ogohlantirgan edi.
O'tib borayotgan haftada Urganchni qayta qurish, Urganchdagi rekonstruksiya ishlarida asosan kollej talabalari jalb qilingani haqidagi maqola bilan ham tanishgan edingiz.
Urganch davlat universiteti talabalaridan biri Ixtiyor bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qildi.
Domlarni, odlarni tozalatadi. Nima deydi? Kirpichlar bor-ku yiqilib yotgan. O'shalarni, betonlarni yiqitishadi. Короче, чёрная работа там. Agar tutmasan, shu kuni sen o'qishga kelmagan bo'lasan.
Soat nechidan nechigacha?
Ertalab o'qishga borasan, bir paradan keyin.
Bir para o'qiysizlar? Keyin nima deydi?
Keyin hamma subotnikka deydi.
Keyin nechigacha ishlatishadi?
3.5, 3, doxida 4, 5.
Masalan, o'qish nima bo'ladi deb so'raganlar bo'ldimi masalan studentlar orasida? O'qishimiz nima bo'ladi? Imtihon topshirishimiz kerak, zachet topshirishimiz kerak degan nimalar bo'ldimi?
Talaba hamma narsaga o'zbek qiladi deyishadi.
Masalan, sizlar o'qishgan pul to'laysizlar, keyin ishlaganingizga biron bir haq berishadimikan?
Yo'q, hattoki uyingizga borib, ko'na kiyim kiyishga ham ruxsat berishmaydi. Shu formangda, kostyum shuningda ishlaysan.
Endi bu qachongacha davom etadi deyishyapti ular?
Qachonki mana shu proyektlar tuzilgan proyektlar tugagunicha deyishyapti.
Xorazmlik boshqa bir talaba ham Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zi va kursdoshlari o'qish payti ishga majburlanayotganini aytdi. Urganch davlat universiteti rektoratining o'z ismini aytmagan mas'ullardan biri talabalarning shahardagi obodonchilik ishlariga chiqarilayotganini tasdiqladi, lekin talabalarning o'qish payti ishlatilayotganini keskin rad etdi.
U o'qishdan qoldirib chiqarib turgani yo'q-ku. Darsdan keyin deb aytilgan.
Yana bir muhim xabarni eshitgan edingiz, shu yil boshida O'zbekistonni tark etgan yirik tadbirkor Bahodir Karimjonovga nisbatan Jinoyat kodeksining bir nechta moddasi bilan ayblov e'lon qilinib, sirtdan qamoqqa olish to'g'risida ajrim chiqarildi. O'zbekistonda shakar import va savdosini nazorat qilgani aytiladigan va baho shakar laqabi bilan tanilgan Karimjonov milliardlab so'm miqdorida boj to'lovlari va soliqni to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanmoqda.
Sud ajrimining 2 sahifasi aks etgan nusxani yuborgan manbamizga ko'ra, huquq tartibot va sud idoralari hujjatni negadir sir tutmoqda va ommaga e'lon qilinishini istamayapti. Chilonzor tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudidagi ozodlik manbasi ajrimning haqiqiyligini tasdiqladi va hujjat shu yilning 21-fevral kuni chiqarilganini ma'lum qildi. Ajrimda aytilishicha, 36 yoshli Bahodir Karimjonovni ehtiyot chorasi sifatida sirtdan qamoqqa olish to'g'risidagi qaror Toshkent shahar prokuraturasi iltimosnomasini qanoatlantirish asosida qabul qilingan. O'zbekistonda shakar import qilish va savdosini to'laligicha nazorat qilgani aytiladigan va shu tufayli baho shakar laqabi bilan tanilgan tadbirkor Ozodlik manbasiga ko'ra Coca-Cola shirkati mahsulotlarini realizatsiya qilish sohasini ham nazorat qilgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Coca-Cola shirkati mahsulotlari shu kunlarda mamlakat do'konlaridan yo'qolgani ham Karimjonovga nisbatan jinoiy ish ochilgani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Sud ajrimiga ko'ra Karimjonov milliardlab so'm miqdoridagi boj to'lovlari va soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlaganligi uchun jinoyat kodeksining bir nechta moddasi bilan ayblanib qidiruvga berilgan. Xususan, Bahodir Karimjonovga qo'yilgan ayblovlarning bitta epizodiga ko'ra, u 2011 yilning dekabr oyidan 2012 yilning sentyabr oyigacha 94 milliard 600 million so'mlik, ya'ni qariyb 47 million AQSh dollariga teng boj to'lovlarini to'lamagan. Jumladan, baho shakar, soliq va boj to'lovlarini to'lashdan bo'yin tovlash, savdo qoidalarini buzishdan tashqari, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi, jinoiy guruh tashkil qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi moddalar bilan ham ayblanmoqda. Sud ajrimida aytilishicha, Karimjonov nafaqat shakar savdosi, balki Erudit International Plus xususiy maktabining ta'sischisi va rahbari sifatida qator xususiy shirkatlar bilan soxta shartnomalar tuzish orqali yuzlab million so'm miqdoridagi mablag'ni o'zlashtirgan. Birlashgan Arab Amirliklaridagi manbalarimizdan biri baho shakar Dubay shahrida ko'ringanini ma'lum qilgan edi. Ayni manbaning aytishicha, u hali ham o'sha yerda qolmoqda.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, navbatdagi xabarimiz mintaqadan olingan. O'shda yo'l qurilishi uchun markaziy bozor etagida joylashgan savdo rastalari va turar joylar buzilmoqda. O'sh shahrining markazida joylashgan va asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi O'sh ko'chasidagi buzilishi kerak bo'lgan 29 ta uyda 1000 ortiq odam ro'yxatga olingani aytiladi. Mazkur uy egalariga ko'ra O'sh meriyasi tomonidan ularning ayrimlariga shahar markazidan 17 kilometr olisda joylashgan hududdan yer berilishi, ba'zilariga esa sobiq sovet davrida uyi buzilishi uchun davlatdan pul olingani ro'kach qilinib, hech narsa berilmasligi aytilgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
O'sh ko'chasida istiqomat qiluvchilarga ko'ra uylarning buzilishi borasidagi gaplar 2012 yil aprel oyida boshlangan. O'shanda o'zini O'sh shahar arxitekturasidan deb tanishtirgan odamlar yashovchilarga mahalla qisman buzilib yo'l qurilishi kerakligini aytishgan. Uyi buzilishi kerak bo'lgan uylar qatoriga kirgan Jamoliddin Mirzamuratovning Ozodlikka aytishicha, shundan so'ng ular bu masalani qonun doirasida hal qilinishini so'rab, mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevga murojaat qilishgan. Prezident ma'muriyatidan masala mahalliy darajada hal qilinib, prezident ma'muriyati degan ma'lum qilinishi so'ralgan javob kelgach, O'sh shahar arxitekturasi va shahar qurilishidan prezident ma'muriyatiga nusxasi Jamoliddin Mirzamuratovga tayyorlangan javob xati yuborilgan. Jamoliddin Mirzamuratovga ko'ra, O'sh arxitekturasining javob xati aholining noroziligini yaratgan.
O'sh shahrini O'sh ko'chasidagi 29 ta uy buzilishga tushgan uylar hammasi uy joylar olgan, kvartiralar berilgan, uy qurish uchun yer ajratilgan va pul to'langan degan masalalar to'g'risida noto'g'ri narsalar xabar berilgan. To'g'ri bo'lishi mumkin. O'sh ko'chada ayrim uylar olgan, bunaqa uy, kvartira olgan, yer olgan, to'g'ri bu narsalarni olishgan. Lekin mana 29 ta uyni ichidan asosiy qismida ko'proq olinmagan. Hech narsa olmagan bo'ladi. Na yer olgan, na kamchikasi olgan, hech narsa olmagan.
Deydi Jamoliddin Mirzamuratov. O'z ismini aytishni istamagan O'sh ko'chasida yashovchilardan biri esa sobiq Sovet ittifoqi davrida mahalla buzilishi borasida gap-so'zlar bo'lganini, o'sha davrda ayrim uylarda yashovchilar davlatdan uyining o'rniga yer va kvartiralar olganini, biroq
79 yili bu buyruq bo'lgan shaharni obodonlashtirishga, shunda ayrim uylar pul olingan, ayrimlari olinmagan umuman. Keyin SSR razbal bo'lib to'xtab qolgan bu narsa. Bu ishga 33 yil, 34 yil bo'libdi mana. Bu narsa konstitutsiyada ham yozilgan, 15 yilda o'zini kuchini yo'qotadi deb. Mana SSR degan narsa tarqab ketdi, lekin qonuni turibdi. Hali kerakli yerga mashaqa yerdan ishlatishyaptida, kerak emas yeriga bu Qirg'iziston qonunini.
Deydi suhbatdosh. Mahalla ahliga ko'ra buzilajak uylar o'rniga shahardan 17 kilometr olislikda joylashgan hududdan yer berilishi aytilgan. Biroq buzilajak uylarning narxi qanchaga baholanishi borasida biron ma'lumot yo'q. O'shdagi Interbilim resurs markazi loyihasi bo'yicha mustaqil yuristlar Nusratullo Ahmedov va Ulan Saidbekov O'sh ko'chasi yashovchilariga yuridik maslahatlar bergan. Hozirda loyiha nihoyasiga yetgan, biroq ular mahalla ahliga yuridik yordam berishda davom etmoqda. Biz shahar meriyasining munitsipal boshqarmasi bilan doimiy aloqada ishlaymiz. O'sh ko'chasining buzilishi yozda boshlanadi deyilgan. Hozircha buzilish to'xtab turibdi. Qachon boshlanishi ham noma'lum. Biz O'sh ko'chasida buzilishi kerak bo'lgan uylarning hujjatlarini to'g'irlashda kerakli yordamlarni berganmiz. Hozirda 3 uyning hujjati to'g'irlanyapti, deydi Ulan Saidbekov. Ma'lumotlarga ko'ra, hozircha O'sh ko'chasida rejalashtirilgan qurilish ishlari to'xtatilgan. O'sh shahar vitse-meri Rustam Mirzamatov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida:
"Biylik O'zbekistonda aznachigirdi shahrni ko'rktöndirish bo'yicha, je bo'lsa yo'lni kengaytirish bo'yicha problemalar bo'lsa, bir kundile uni chechib qo'yishadi-larchi. Biz al yerda faqa o'shal yashovchilar bilan suylashuvlarni yurgizib,
O'zbekistonda hukumat shahar obodonlashtirish yoki yo'l kengaytirishi bo'yicha muammo bo'lsa, bir kundayoq hal qilib qo'yadi. Biz esa yashovchilar bilan muzokara o'tkazib, buzilishi kerak bo'lgan uylarning pulini to'laligicha to'lab bermaguncha hech narsa buzmaganmiz o'tgan yili ham. Navoiy ko'cha degan yerimiz bor. O'sha yerda katta ko'prik bor. O'sha ko'prikni tuzata olmay qiynalyapmiz", deydi Rustam Mirzamatov. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan buxorolik Ibrohim bas maydoni eshitirishiga munosabat bildiradi.
Navruz munosabati bilan o'sha berilganligi, o'sha bahs maydoni eshitirishi xususida o'sha bir ikki og'iz fikr bildirmoqchi edim. Qaysiki avvalo bizlar masalan shu islomiy ilmni egallashimiz, xo'p, bu yaxshi narsa, Alloh muborak qilsin hammamizga, hammamizga ham Alloh nasib qilsin, shu harom bilan halol haqida fatvo chiqarishda ehtiyot bo'lganimiz ma'qul. Haligi o'sha ishtirokchilardan biri hay hay demasa Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga ham bir narsalarni eslatib, u kishiga ham ta'lim bermoqchi bo'lyapti. Avvalo harom bilan halol nima o'zi? Baraka topkur, Qur'onda o'shaligi oyatda yoki hadisda harom qilinmagan narsani harom degan odamni o'zi islomda to'rtala mazhabda ham bil ittifoq kofir. Shunday bo'lgach kim u odamga huquq bergan harom bilan halol masalasida hukm chiqarishlikka? Hatto o'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham yoki bo'lmasa u kishidan keyingi o'sha chag'oriyorlar, buyuk zotlar ham g'ayri dinlarni bayramlariga nisbatan behurmatlik qilmaganlar yoki boshqa dinlardagi bayramlarga nisbatan hurmatsizlik qilmaganlar. Bizlarda masalan o'zbekchilikda, musulmonchilikda shu navro'z tufayli ham, navro'z bahona ham ko'p odamlar shu ginalashib, arazlashib yurganlar yarashib ketyapti, shu bir biriga yaxshiliklar qilinyapti, nochor qatlamlarga bir sahovatpeshalar tomonidan, diyonatlilari, insofliklari tomonidan xayriya ehsonlar bo'lyapti, o'sha iloji boricha bir g'ariblar, miskinlar ham baravar bayram qilinyapti, mehr oqibat qilinyapti ularga, buni nimasi yomon? Shu hamma narsani ham shu juda islomga olib borib taqaverishlik kerak emasda. O'sha odam avvalo o'sha gapirgan gapiga agar qo'lidan kelsa javob bersin, navro'zni qaysi oyatda yoki qaysi hadisda harom qilingan? U harom bilan halol masalasida gapirishganda ehtiyot bo'lishlikni ma'qul deb hisoblayman,
deydi buxorolik Ibrohim. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga agar sizdan fikrlaringiz bo'lsa, biron voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qiling, bizning mikrofonimiz siz uchun doim ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev raqibi Mayka Shepardni nokaut bilan yengdi. Pokistonda avtobus halokati oqibatida 30 dan ko'p odam halok bo'ldi. Qibris mamlakatni bo'hrondan qutqarish masalasini Yevropa ittifoqi mulozimlari bilan muhokama etish uchun Bryusselga yo'l oldi. Isroil bosh vaziri turk fuqarolarining o'ldirilgani uchun Anqaradan kechirim so'radi. Pokistondagi Taliban harakati Parvez Musharrafni o'ldirish bilan popisa qilmoqda. Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, endi men navbatni jamiyat va qonun eshitirishiga beraman. Unda o'zbek muqobil matbuoti sinish arafasida mavzusida gap boradi. O'zbekiston siyosiy ijtimoiy hayoti yangiliklarini yorituvchi va tahlil qiluvchi muqobil onlayn matbuotning aksari shu kunlarda asosan moliyaviy muammolar bois o'z faoliyatini to'xtatib qo'yish darajasiga tushib qolgan. Ulardan Fergana.ru sayti, UzNews.net sayti hamda va boshqa saytlar ham shunday bir moliyaviy qiyin ahvolga tushib qolganlar. Ana shuning sabablarini hamkasbimiz Sarvar Usmon o'rgandi.
Yaqinda Fergana.ru saytida mana bu e'lon paydo bo'ldi. Aziz do'stlar, hurmatli mushtariylar, Fergana.ru sayti tahririyati sizga moliyaviy yordam so'rab murojaat qilmoqda. Harakat niyat sayti esa o'zining 100 ga 100 000 kampaniyasini bir necha yildan beri o'tkazib keladi. Bu tadbir ham sayt faoliyatini moliya bilan ta'minlash zarurati mahsulidir. UzNews niyat sayti shu kunda ishlamayapti. Sayt e'lonida uning tanaffusga chiqishi ortida moliyaviy sabab ham mavjudligi ko'rsatilmagan bo'lsa-da, pul taqchilligi bu axborot vositasiga ham xosdir. Bosh muharririning aytishicha uzmetronom.com ning ahvoli ham havas qilgulik emas.
Sifatli matbuot.
Tilga olganimiz axborot vositalari O'zbekistonning siyosiy ijtimoiy hayoti yangiliklarini yorituvchi va tahlil qiluvchi sifatli muqobil onlayn matbuotning ko'zga ko'rinib, allaqachon o'z o'quvchilarini topib olganlaridir. Sifatli so'zini bu yerda atama o'laroq ishlatayapmiz. Matbuotning sifatli turi uning boshqa turlari, masalan, sariq matbuotdan farqli o'laroq jamiyatning fikri uyg'oq, ziyoli qatlamiga mo'ljallangan, nima bo'layotganini xabar qilish bilan bir paytda aslida nima bo'layotganini tushuntirishga urinadigan, shu urinish yo'lida o'z o'quvchisi fikrlari uchun maydon beradigan matbuotdir. Har holda tilga olingan saytlar o'shanday matbuotga aylangan yoki aylana yozgan. Bu saytlarning muqobilligi esa ularning voqea hodisalar tahlilida O'zbekiston rasmiy matbuotidan farqlanishidadir. Sifatli muqobil onlayn matbuotning muammolari xuddi shu joydan, ya'ni o'sha farqdan boshlanadiki, bugungi eshitirishimiz muammolarning eng asosiysi. Saytlar boshidan kechirayotgan va borgan sari kuchayib borayotgan moliyaviy taqchillik va uning oqibatlari to'g'risida. Agar bu muammo qaysidir bir shaklda hal qilinmasa, yaqin kelajakda sifatli muqobil matbuot nafaqat mamlakat ichida, balki uning tashida ham qolmaydi.
Shu kundagi vaziyat.
Sifatli muqobil onlayn matbuot nashrlari ro'yxatiga kiritganimiz nashrlardan faqat bittasi. O'zmetronom.com internet gazetasi tahririyati O'zbekistondadir. O'z oldiga qo'ygan vazifani O'zmetronom.com mana bunday ifodalagan. Mamlakatda kechayotgan ham ijobiy, ham salbiy o'zgarishlar dinamikasini o'z vaqtida kuzatib borish bizning birdan bir vazifamizdir, deydi O'zmetronom.com. Saytning shu kundagi moliyaviy ahvoli to'g'risida gapirar ekan, uning bosh muharriri Sergey Ishkov gapni saytini ochgan paytda bir marta grant olganidan boshladi.
Было первое время, когда я создавал сайт, мне как бы дали грант тогда и...
Saytimni ochayotganimda bir marta grant olgan va o'shanda anchayin betashvish yashagan edim. Keyin grant bergichlar bir ikki so'rovimni rad etdi. O'zim ham so'ramay qo'ydim. Yordam yo'q, o'zim bir amallab turibman.
Никто не пришел, сам не дал, ну, а я не прошу. Ну, живу как-то.
Deydi O'zmetronom.com bosh muharriri Sergey Ishkov. Harakat net saytining loyiha haqida sahifasida ko'rsatilishicha, uning muassisi O'zbekistonning ijtimoiy siyosiy hayotini o'zbek, rus va ingliz tillarida yoritishga ixtisoslashgan mustaqil harakat informatsion agentligidir. Tahririyati AQShda joylashgan harakat niyat bilan O'zbekistonda turib hamkorlik qiluvchi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, ochilganiga 10 yildan oshgan saytning hanuz ishlab turishi garovi uni yuritib kelayotganlarning entuziazmidir.
Biz faqat o'sha entuziazm evaziga mana shu saytni yuritamiz. Juda ham pul miqdorlar nihoyatda kam, lekin shunga qaramasdan biz doimiy evazigagina, masalan, pul bo'lmasa ham mana shularni o'zimizning shaxsiy xohish irodalarimizga, shaxsiy faoliyatimizga ko'ra yuritamiz. Ma'lum muddat paytida o'sha bizni faoliyatimizni Amerikaning Milliy demokratik instituti qo'llab-quvvatlagan, lekin o'sha qo'llab-quvvatlangan grant loyihalari keyinchalik to'xtatilgan va bu faqat biz bilan bog'liq emas, juda ko'plab o'sha fuqaro jamiyati vakillarida aks etayotgan bir jarayon, chunki Qo'shma Shtatlar davlati g'arb ko'plab tashkilotlari bu moliyaviy grant masalalarini O'zbekiston bilan munosabatlardan keyin to'xtatib qo'ydi.
Bu to'xtatish qachon boshlandi?
2008 yilda to'xtatildi. Biz lekin keyingi 4-5 yil davomida faqat o'zimiz shaxsiy imkoniyatlarimiz darajasida bu saytlarni hozir yuritib kelmoqdamiz va hali aytganimdek juda kam miqdorda bo'lsa ham o'sha chet eldagi yurtdoshlarimiz, millatdoshlarimiz qo'llab-quvvatlashadi. Lekin bu juda ko'zga ko'rinmaydigan darajada. Bu bir. Ikkinchidan, biz o'zimizni o'sha ta'sischilarimiz bo'lgan o'sha siyosiy partiyani vakillarini yordamlariga, ularni bir manba sifatida ishlatishga shuni yo'lga qo'yganmiz. Shuning evazigagina hozir biz o'sha harakatdagi agentligimiz faoliyat yuritib turibdi.
Harakat net saytining O'zbekistondagi vakili Abdurahmon Tashanov edi. Jurnalistlarimiz o'zlarining erkin so'zlash huquqlari, o'z mushtariylarining esa axborot olish va bilish erkinliklari borligiga ishongan holda mamlakatdan axborotlar qidirishadi, topishadi va tarqatishadi. Bu bayonot O'znews.net saytinikidir. Nashrning o'zbek tilidagi sahifasi muharriri Qudrat Bobojonovning aytishicha, O'znews.net oladigan tashqi yordam to'xtab qolganiga ancha bo'lgan.
Bizda moliyaviy muammo ancha ilgari yetildi, ya'ni grant tugadi deyarli. Biz ham ma'lum muddatlar inisiativa bilan ishlaganmiz va bundan ilgari ham bundan keyin ham shunday bo'lishi mumkin, lekin bu ko'proq jurnalistlarning shijoatiga bog'liq bo'ladi, ya'ni ko'pchilik sifatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, stimul bo'lmagan joyda ish professional yo'lga qo'yilmaydi. Masalan, har bitta ish uchun mablag' ajratilishi kerak bo'ladi va bunday mablag' ba'zan yo'q. Ya'ni butun menimcha, meni sizning tasavvuringizdagiday, meni tasavvurimda ham mana shu butun matbuot bugungi kunda klassik jurnalistika inqirozni, bo'hronni kechiryapti.
UzNewsNet saytining o'zbek tilidagi sahifasi muharriri Qudrat Bobojonov edi. Fergana xalqaro informatsion agentligiga qarashli Fergana.ru sayti uzmetronom.com yoki UzNewsNet kabi faqatgina O'zbekiston bilangina chegaralanib qolmaydi. Bu sayt diqqat markazida butun mintaqa turadi, biroq O'zbekiston yangiliklariga sayt alohida e'tibor berib keladi. Fergana.ru bosh muharriri Daniil Kislovga ko'ra, moliyaviy yordam so'rab mushtariylariga murojaat qilganiga qaramay, sayt hozircha chidasa bo'ladi degan ahvolda.
Не так плохо, потому что мы продолжаем существовать.
Mavjudmiz va shuni o'ziyoq yaxshilik alomati. Faoliyatimiz garovi xalqaro tashkilotlarning grantlaridir, biroq ular ham yildan yilga ozayib, kamayib bormoqda. Bunday sharoitda ishlash albatta oson emas, ayniqsa mustaqil informatsion siyosat yuritadigan biznikiga o'xshagan nashrlarga juda og'ir.
В том числе это наш сайт.
Dedi Daniil Kislov. E'tibor bergan bo'lsangiz, tadqiqotimiz obyektlari bo'lgan saytlar vakillarining gaplari bir joydan chiqdi. Har biri u yoki bu jamg'armaning yordami hisobiga ishlab kelgan, keyingi vaqtlarda esa bu yordam yo to'xtagan yoxud keskin qisqargan. Mana shunday sharoitda har bir sayt o'zing uchun o'l yetim qabilida ishlashga o'tishga majbur, ya'ni o'zini o'zi mablag' bilan ta'minlashi, reklamadan pul topishga urinishi kerak bo'ladi.
Nomi boru o'zi yo'q muqobil moliya manbalari.
O'rganayotganimiz nashrlar orasida faqat bittasi Fergana.ru saytigina reklamadan ozroq pul topadi. Sayt bosh muharriri Daniil Kislovning masalaning bu jihati to'g'risida aytganlari qolgan 3 ta sayt nega reklamadan pul topa olmasligiga ham izoh bo'la oladi.
В последнее время вы могли обратить внимание, что мы размещаем достаточно много рекламы, но это в основном реклама такая.
Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi vaqtlarda saytimizda reklama ko'payib qoldi. Biroq ular asosan internetdagi ayirboshlash servislari reklamalaridir. Bevosita o'zimiz bilan ishlaydigan reklama beruvchilarimiz deyarli yo'q. Hukumatlarga yoqmaydigan informatsiya tarqatuvchi nashrlarga birov reklama berishga shoshilmaydi. Bizning ahvolimiz esa ayniqsa boshqacharoq. Biz Markaziy Osiyoni yoritadigan Rossiyadagi saytmiz. Shuning uchun biz rossiyalik reklama beruvchilarni qiziqtirmaymiz. Markaziy Osiyolik esa muxolifatchi deya bizga reklama berishdan qo'rqadi.
А центральноазиатскому бизнесу мы не интересны, потому что они считают нас оппозиционерами.
Dedi Fergana.ru bosh muharriri Daniil Kislov. Uning aytishicha, u yoki bu saytning reklama hisobigagina yashab turishi deyarli imkonsizdir. Biroq reklamadan pul topish imkonidan mutlaqo mahrum uzmetronom.com sayti bosh muharriri Sergey Ishkov bu fikrga qo'shilmaydi.
Дело в том, что те сайты, которые есть, они вполне могут существовать самостоятельно за счет рекламы.
Реклама hisobiga yashash mumkin, lekin muammo boshqa masalada. Muammo biznikiga o'xshagan saytlarning legitimligidadir. O'zbekistonda to'siq qo'yilgan saytlarga birovning reklama berishiga yuragi dov berishini tasavvur qila olasizmi? Reklama chiqishi bilanoq biznes sindiriladi-ku.
Да нет, эту компанию грохнул сразу же на следующий день.
Deydi Sergey Ishkov. UzNewsNet va Harakat.net saytlari vakillariga reklama to'g'risida savol berishning o'zi erish tuyuldi. Bu saytlar tahririyatlari joylashgan mamlakatlardagi reklama beruvchilar ularning mavjud ekanliklarini bilmasliklari ham mumkin. O'zbekistonlik reklama beruvchi esa bu saytlarda reklama joylashtirish uchun jonidan to'ygan bo'lishi kerak. Reklama beruvchi jonidan to'ymagan bo'lgan taqdirda ham bu saytlarga o'zbekistonliklarga mo'ljallanadigan reklama berish foydasiz, chunki
O'zbekistonda bu saytlarga kirish imkonsizdir.
Deydi Harakat.net vakili sharoitni mamlakat ichidan biladigan Abdurahmon Tashanov.
O'zbekistonda juda ko'plab saytlar, aksariyat masalan 99% saytlar blok qilingan, faqatgina o'sha O'zbekiston hukumatining uzdomeniga joylashtirilgan bir ikkita saytlar, keyin Central Asia News degan sayt bor, o'sha ochiq holda to'g'ridan to'g'ri kirish mumkin, lekin boshqa barcha saytlar o'sha to'siqlar bilan kiriladi. Qisman BBC radiosining sayti bloksiz ishladi o'rta vaqtda, lekin hozirgi paytda ular ham o'sha blok bilan ishlayapti.
tobora torayib borayotgan yo'nalish.
Bir tomondan tashqi moliyaviy madadning yo'qligi, ikkinchi tomondan reklamadan pul topish imkonidan mosuvolik, uchinchidan mustaqil jurnalistlarning bu saytlar bilan hamkorlik qilishi xavfli ekanligi tufayli o'rganayotganimiz muqobil matbuotda O'zbekistonga oid materiallar tobora kamayib ketmoqda. Masalan, UzNewsNet sayti 7-martdan 16 martgacha hammasi bo'lib 8tagina material e'lon qildi xolos va navbatdagi tanaffusga chiqib ketdi. Fergana.ru saytining 18-martdan 21-martgacha e'lon qilgan 20ta xabaridan 6tasigina O'zbekistonga oid. Vaholanki, bu mamlakat oldinroq bu nashrning diqqat markazida turar edi. Masalaning yana bir muhim jihati bor. O'zbekistonga oid materiallarning aksariyatini saytning o'z mahsuloti deyish qiyin. Ular boshqa manbalar e'lon qilgan xabarlarning chaynalmasi bo'lib qolmoqda. Buning sababini sayt muharriri bunday tushuntirdi.
Во-первых, в Узбекистане стало в последнее время тяжелее работать.
Keyingi yillarda O'zbekistonda ishlash o'ta og'ir bo'lib ketdi. Andijon voqealarigacha bu mamlakatda muxbirlarimiz rasman ishlagan. May voqealaridan keyin hukumat mustaqil jurnalistlarga bosimni shu qadar kuchaytirdiki, natijada mana bugunga kelib oshkora ishlaydigan muxbirsiz qoldik. To'g'ri, bir nechta manbamiz bor, lekin ularning hayotini xavf ostida qoldirmaslik uchun ismlarini ham ayta olmaymiz. Chunki ba'zi muxbirlarimiz qo'rqitilgani oqibatda mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Ba'zilar ustidan esa jinoyat ishi ochilgan. Ba'zilar esa o'zlari biz bilan hamkorlik qilishdan qo'rqib, aloqani uzib qo'ya qoldi. Shuning uchun O'zbekiston segmenti qisqarib ketmoqda.
На некоторых были заведены уголовные дела, некоторые просто отказались от работы из-за боязни, из-за угроз властей. Поэтому, конечно, этот сегмент иссякает.
Деда Даниил Кислов. Fergana.ru o'z boshidan kechirayotgan muxbirsizlik o'rganayotganimiz boshqa saytlarda, jumladan harakat.net'da ham mavjud. Biroq tamali muxolifatdagi birlik partiyasiga borib taqaladigan bu saytning muxbirsizlikdan chiqishning boshqa imkonlari mavjud. Har holda Abdurahmon Tashanovning aytganlaridan shu fikr kelib chiqadi.
Professional muxbirlar yo'q, lekin biz manba sifatida, muallif sifatida o'zimizda o'sha siyosiy qarashlarimizga yoki o'sha xabarchilikimizdan bevosita manfaatdor bo'lgan doiralarga, shaxslarga tayanamiz.
Uzmitranon.com bosh muharriri Sergey Ishkovning fikricha, muxbirsizlik bosh sababi pulsizlikdir.
Любое здание украшает количество, ну, может быть, не количество, а качество журналистики, да?
Har qanday nashrni bezaydigan bosh omil uning jurnalistikasi sifatidir. Sifat esa jurnalistlar soniga bog'liq. O'zbekiston jurnalistsiz qolib ketgan mamlakat bo'lmasa kerak. Har doim ham bir necha iste'dodli jurnalist topish mumkindir, lekin gap yana pulga borib taqaladi. Pulsiz hech kim siz bilan ishlamaydi.
Но опять-таки вопрос упирается в деньги. Когда нет денег, никто с вами работать не будет.
Deydi Sergey Ishkov. UzNewsNet vakili Qudrat Bobojonovning fikricha, mablag' bo'lmas ekan saytlar muxbirsizlik muammosini yengib o'tolmaydi. Nashrni uzoq vaqt birgina entuziazm bilan yuritish imkonsizdir.
Saytni saqlash mumkin, lekin axborot ishlab chiqarishi deb ataymiz buni, ya'ni mana shu konveyerni ushlab turish qiyin bo'ladi, ya'ni har bitta jurnalistga stimul kerak, uni vaqti bor, yashash sharoiti bor. Bu stimul yaratilmas ekan, o'z-o'zidan bu tashabbuslar to'xtaydi.
Bu Ozodlik radiosi eshitirishimizda O'zbekistonning siyosiy ijtimoiy hayotini yoritib kelayotgan muqobil matbuotning og'ir moliyaviy ahvolini o'rganyapmiz.
Muqobil matbuot bilan hamkorlik qiladigan har bir jurnalist moddiy rag'batlantirilmas ekan, ularning har qanday tashabbusi oxir-oqibat to'xtaydi der ekan Qudrat Bobojonov suv betida turgan gapni aytdi. Shu daqiqagacha eshitganlarimizdan bildikki, muqobil matbuot deb sanayotganimiz saytlarni ushlab turgan asosiy moliyaviy mablag' turli tashkilotlarning yordamlari bo'lgan. Xo'sh,
nima uchun yordamlar to'xtadi yoki deyarli to'xtab qoldi?
Harakat.net vakili Abdurahmon Tashanov.
Sababi endi O'zbekiston bilan siyosiy integratsiya yuzaga keldi va O'zbekiston hukumatini ma'lum darajada o'sha qo'shqovog'iga qarash degan narsa paydo bo'ldi. Faqat biz tashkilotimiz emas, men juda ko'p tashkilotlar bilan hamkorlik qilaman. Hamda tashkilotlarga shunaqa, masalan, men o'sha faoliyat yuritadigan ezgulik jamiyati, inson huquqlari tashkiloti bo'ladigan bo'lsa, bularga ham shunaqa bo'ldi. Mana hatto izgilik jamiyati rasmiy sayti ham qoloq bir ahvolda qolyapti hozir. Boshqa bir ikkita mustaqil saytlarga ishlayman, ularda ham juda bir haligi cheklangan imkoniyatlar bilan faoliyat olib boryapti. Hali takror aytaman, o'zbeklarni o'zi qachonki o'sha siyosiy homiylik shakliga o'rganmas ekan, bu narsa baribir xalqaro tashkilotlar qanaqadir bir siyosatni qo'shqovog'iga qarab qoladi. Demoqchi bo'lganimiz, biz mana shunaqa doirani shakllantirmoqchimiz va ozgina bo'lsa ham keyingi paytlarda shu o'zbeklarni, ayniqsa xorijda yashagan yurtdoshlarimiz, millatdoshlarimiz shu narsaga o'rgata oldik.
Abdurahmon Tashanov edi. UzNews Net vakili Qudrat Bobojonov.
Birinchidan, bu davom etayotgan umumjahon inqirozi, ikkinchi tomonidan ideologiyalar kurashi nimasida qutblashib boryaptida. Bu ham ta'sir qiladi, globalizatsiya ta'sir qiladi. Bizda masalan qanday Soros ma'lum bir dastlabki paytda ta'minlab keldi. Undan ilgari IWPRni nimasida edi, u ta'minlab keldi ma'lum bir tashabbus bilan boshlangan g'oyani va uchinchi homiysi bo'laroq SIDA, ya'ni Shvetsiya demokratiya fondi mablag' ajratdi ma'lum bir davrga mo'ljallangan va biz bu mablag'ni o'dadik. Menimcha mana shu vaqt davomida biz O'zbekistondagi jurnalistlarimiz, manbalarimiz orqali matbuot shaklida materiallarni yoritish, tarqatish bilan shug'ullanib keldik va bu bir davr tugadi. Endi biz Germaniyada menejerlarimiz bilan gaplashganimizda alternativ manbalarni qidirish haqida gap borgan edi.
Qudrat Bobojonov edi. Uzmetronom.com bosh muharriri Sergey Ishkov.
После прошел период, когда ОБСЕ и другие международные организации работали с подлинно гражданским обществом.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar asl fuqarolar jamiyati bilan ishlagan davr bitdi. Mamlakatda vakolatxonalari mavjud bo'lishi uchun ular hukumatparast fuqarolar jamiyati bilan, hukumat homiylikda tuzilgan jamoat tashkilotlari bilan ishlashi kerakligini juda tezda tushunib qolishdi. Shunday qilib, 90-chi yillar boshlari va o'rtalarida bo'lgan eforiya tugadi. Xalqaro tashkilotlarning demokratiya emas, o'zlarining tinchligi ko'proq qiziqtirib qoldi.
И ОБСЕ, и аналогичные структуры менее всего озабочены демократией, а более всего собственным благополучием. Все.
Sergey Ishkov edi. Fergana.ru bosh muharriri Daniel Kislovning nima uchun yordamlar to'xtadi yoki deyarli to'xtab qoldi degan savolimizga javobi Sergey Ishkov so'zlarining bevosita davomi sifatida yangradi.
Мне кажется, что это просто недальновидность доноров.
Menimcha bu donorlarning kaltabilligidan boshqa narsa emas. Chunki internetdagi mustaqil matbuot rivojlanmayapti, aksincha so'rib boryapti. Va mana shunday paytda ayniqsa hukumat o'zgarishni istamayotgan, Markaziy Osiyo mamlakatlarida avvaldan mavjud bo'lgan inson huquqlari, siyosiy huquqlar bilan bog'liq muammolar tobora kuchayib borayotgan bir paytda mustaqil matbuot har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi lozim edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati birdan Yevropa va Amerikaning do'stiga aylanib qoldi va moliyaviy yordam olayapti. Balki bu g'arbning siyosiy donoligidandir. Biroq men bu donolikni, diktatorlik rejimini quvvatlaydigan donolikni tushuna olmayapman. Mayli, lekin ayni paytda mustaqil matbuotni ham quvvatlashsa yomon bo'lmas edi.
Но я плохо понимаю, что это за мудрость, да, поддерживать диктаторские режимы. Но одновременно бы, если бы они другой рукой поддерживали независимые СМИ, наверное, это было бы хорошо.
Деда Даниил Кислов.
Кубки келген той.
Uzmetronom.com va Fergana.ru bosh muharrirlari gaplaridan keyin insof yuzasidan shuni ham aytib o'tish kerakki, jahon moliyaviy inqirozi nafaqat bugun o'rganayotganimiz saytlar va ularning homiylariga, balki 10 yilliklar davomida oyog'ida mustahkam turib kelgan yirik media korporatsiyalar, xususan ozodlik faoliyatiga ham ta'sir qilgan. Yana o'rganayotganimiz muqobil matbuot ahvoliga qaytamiz. Eshitirishimizni shu joygacha eshitgan tinglovchi hayron bo'la boshlagan va unda mana bu savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin.
O'zbekistonda biladilarmi bu saytlarni?
Suhbatdoshlarimizning bu masalada ko'ngillari to'q desa bo'laveradiganday, har holda yil sayin emas, oy sayin takomillashib borayotgan informatsion texnologiyalar ularning to'sib qo'yilgan saytlariga aylanib kirish imkonlarini berayapti. Mamlakatda yashayotgani uchun vaziyatni ichidan biladigan Abdurahmon Tashanovning aytishicha, bugun o'rganayotganimiz saytlarni o'zbekistonliklar
juda yaxshi bilishadi. Men o'zim mana shu doiralarda o'zim hamkasblarim, jamoatchilik bilan, jamoatchilik vakillari bilan gaplashaman. Menimcha shularni hozir o'quvchilarimiz soni ham, mana masalan biz o'zimiz ichki monitoring nimalarimiz bor, o'sha texnik masalan saytimizga kiradigan odamlarni texnik nimalarini ham qo'yganmiz. Juda ko'plab odamlar kiryapti va juda ko'plab o'sha munosabatlar, o'sha saytga keladigan maqolalarni salmog'idan ham biz shuni bilishimiz mumkin. Juda ko'plab xatlar keladi, juda ko'plab takliflar bo'ladi.
Ularni tashqarida ham bir necha million o'zbek yashayapti. Balki o'sha tashqaridagilardir. U mamlakat ichidan kirganlarni alohida bir nimasi bormi hisobi?
Endi uni alohida hisob qilish juda qiyin, chunki mamlakatni ichkarisidan bu saytlarni ochilishi qiyin. Lekin men masalan juda ko'plab o'sha vakillar bilan, nimadir do'stlarimiz bilan gaplashganimda, ular biz faoliyatimizdan to'liq xabardorligini o'sha proksilar orqali, aylanib o'tish yo'llari orqali bo'lsa ham kirayotganligini yaxshi bilishadi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. O'z o'quvchisiga to'siqlar osha yetib borayotgan sifatli muqobil matbuot yashab qoladimi? Bu savolga suhbatdoshlarimizning javoblari oldinda. Hozir esa yana bir gap.
Muqobil matbuotga muqobil matbuot?
Gap sifatli muqobil matbuot ustida borar ekan, O'zbekistonda kuzatilayotgan yana bir hodisaga to'xtalishimiz lozim. Gap shundaki, keyingi yillarda mamlakatda tezkorligi va uslubi bilan rasmiy matbuotdan anchayin farqlanadigan hamdusanodan xoli bir qator axborot resurslari paydo bo'ldi. Ularni batafsil tahlil qilishga balki alohida eshittirishni bag'ishlarmiz. Biroq bugungi suhbatdoshlarimizdan biri Daniil Kislovning ko'zi bilan ularga bir rol nazar tashlab qo'ymoqchimiz.
Местные СМИ, то есть интернет-СМИ, интернет-сайты, допустим, в Узбекистане, да, их в последнее время стало достаточно много, и они активно действуют.
Keyingi paytlarda O'zbekistonda internet axborot vositalari ancha ko'payib qoldi. Ular qatoriga Anons.uz, 12uz, Horizont.uz, Gazeta.uz va boshqalarini qo'shish mumkin. Ularni ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruh propaganda bilan shug'ullanuvchi saytlardir. Ular davlatning puliga tuzilganiga iymonim komil. Bunday saytlarning pul bilan bog'liq tashvishlari yo'q. Ikkinchi guruh barmoq bilan sanarli bir necha saytdir. Ularda propaganda yo'q. Masalan, Gazeta.uz sayti. To'g'ri, bu sayt rasmiy informatsiya ham beradi, biroq ayni paytda norasmiy narsalar qilishga ham urinayapti. Mamlakat ichida ishlar ekanlar, bu sayt jurnalistlari qandaydir ijtimoiy muammolar haqida yozishga harakat qilyapti. Reklama hisobiga kun ko'rayotgani ham ko'rinib turibdi.
Я вижу, я знаю, что этот сайт существует тоже за счет рекламы. И я вижу какую-то размещенную на нем рекламу местных компаний.
Деда Даниил Кислов. Ва нухоят, сонги савалымыз.
Умид бормы?
Abdurahmon Tashanov o'zi vakili bo'lgan harakat net saytining yashab qolishiga ishonadi. Lekin uning fikricha saytning rivoji uning o'quvchilari tutadigan pozitsiyaning qanchalik faol ekanligiga bog'liq.
O'zbeklarni o'zi qachonki o'sha siyosiy homiylik shakliga o'rganmas ekan, bu narsa baribir xalqaro tashkilotlar bu qanaqadir siyosatni qo'shqovog'iga qarab qoladi. Demoqchi bo'lganimiz, biz mana shunaqa doirani shakllantirmoqchimiz va ozgina bo'lsa ham keyingi paytlarda shu o'zbeklarni, ayniqsa xorijdagi yurtdoshlarimiz, millatdoshlarimiz shu narsaga o'rgata oldik.
UzNewsNet vakili Qudrat Bobojonovning javobi bunday bo'ldi.
Bu siyosatda boshlandi avvaliga. Siyosatchilar qurolsizlanib qoldi, ya'ni ular uchun treninglar, boshqa narsalar qilinmadi. Ular chetlatildi mahovlar kabi. Muxolifat liderlarini nazarda tutyapman. Endi navbat o'z-o'zidan inson huquqlari himoyachilariga, jurnalistlarga yetib kelyapti. Butun jamiyat chekiga chiqarilyapti, murtad kabi. Men mana shundan ko'pincha pessimistik kayfiyatga berilaman.
Qudrat Bobojonovning javobida pessimistik ruh bo'rtibroq eshitilgan bo'lsa, Fergana.ru muharriri Daniil Kislov kelajakka aksincha nekbinlik bilan qaramoqda.
Ну, я очень надеюсь, что мы будем работать и дальше неопределённо долго.
Yana qancha ekanligini ayta olmayman, lekin uzoqroq vaqt ishlab turishimizga umid qilyapman. Saytimiz ochilganiga 14 yil to'ldi. Agar qashoqlashib, jurnalistlarimiz ketib qolsa ham, o'zim ishlayveraman, chunki saytim hayotim mazmuniga aylanib bo'lgan.
Наверное, я буду продолжать работать, потому что это какое-то моё дело моей личной жизни, этот мой сайт.
UzMetronom.com muharriri Sergey Yishkovning saytingizning yashab qolishiga umid bormi degan savolimizga bergan javobi eshittirishimizga xotima bo'lguday.
Я думаю, что просто все средства массовой информации в Узбекистане находятся в неком состоянии ожидания.
Menimcha O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarining barchasi qandaydir kutish holatida. Siyosiy iroda paydo bo'larmikan? Ommaviy axborot vositalariga hukumatning dastyori deb qarash emas, balki hukumatning apparenti deb qarash ustuvor bo'larmikan degan kutish holatida. Agar shu kutilgan narsa ro'y berib qolsa, O'zbekiston jurnalistikasi juda tez oyoqqa turib oladi.
Вот я думаю, что журналистика в Узбекистане станет другой очень быстро.
Деда Сергей Ешков. Siz Ozodlik radiosining O'zbekistonning siyosiy ijtimoiy hayotini yoritib kelayotgan muqobil matbuot ahvolini o'rganishga bag'ishlangan eshittirishini tingladingiz. Eshittirishni Sarvar Usmon tayyorladi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'qinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'qinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.